Fyrir að taka skemmtilegu leiðina heim og það alltaf eitthvað skemmtilegt að gerast hjá okkur eins og við vitum og við náttúrulega erum að fá líka skemmtilegt fólki heimsótt til okkar.
Já, ég verið búin að vera að tísa það henni í dag að þetta svona nafn sem að allir held ég viti hver í dag mm-hmm. en kannski þekkja lagið.
Jó, hvað lag?
Ég var að segja þér, þetta lagið.
Já, með hnetusmjörnu.
Með hnetusmjörnu. En við ætlum aðeins að fá manninn sjálfan og að því hann að gera ótrúlega skemmtilega áhör hluti. Elli Egils, listamaður, gjörðu svo vel.
Góðan daginn.
Segðum við bara svona áður við förum að stað, Elli, einhver tengsl á milli þessa lags hjá hnetusmjörnu og þín?
Já, sko, ég vil meina það að hann hafi átt góðan dag, gott kvöld, komið heim með fínt búnt mm-hmm. eftir eitthvað gott gig, segjum bara gott við allt, og hafi komið heim til sinn og hann var nýbúin að kaupa að mér málverk. Og við sko taka það fram, þessi drengur, hann kaupir.
Hann kaupir, hann kann
það. Frýtt, sko.
Hann fjárfestir.
Já, hann fjárfestir. Ég var í dinner með honum á hann, tóku lunch, varum að tala að þetta, að myndlist sé gott. Góð fjárfestning fyrir framtíðina sérstaklega fyrir krakkan okkar hann kemur heim til sinn og setur bara fínt búnt á skenkin sinn sem undir málverkinu sem hann íbúin að kaupa
var hann að lyfta málverkinu
það eitthvað þannig og það var bara, ég held að hafa verið búið til þessi setning þetta var spuni út frá þessari setningu og svo samtani kringdu það
og þetta lag búin að fá 2,5 miljónir spilin á Spotify
hvort ert þú búin að meika það þegar herra netusmjör gera lag þig, eða hann að reyna uppa sjálfan sig með því að koma þér inn í texta?
Ég held að þetta sé gott balansað á milli.
Já, ok.
Við erum mjög góði félagar og já, ég held að þetta verður bara gott samstarf í framtíðinni, sko.
Já. Ég held að sko, hann er einstakur drengur.
Algjörlega.
Algjörlega og frábær listamaður og hérna þetta lag sem að hann gerði frábært. En við ætlum hins vegar að ræða aðeins við þig listina.
Já.
Og þú ert náttúrulega sko að fara að gera einhverja hluti sem að hafa ekki verið gerðir áður.
Nákvæmlega og sérstaklega af Íslending. Mm. Bang Olufsen að vera 100 ára í ár.
Já,
þetta fræga vörumerki, ég með Bang Olufsen
náttúrulega. Þú er Bang Olufsen, þú varst náttúrulega til þegar Bang Olufsen byrjuðu, ég meina það.
Já, fyrir 100 árum síðan, akkurat. Þetta bara að minna því að þú ert tannastuð 10 árum eldri en ég, það er að segja.
Og það við erum að gefa þess að út ammælis útgáfu af A9 hátalarnum.
Hvað er hátalarnar sem er á gólfinu?
Sem er þess á gólfinu.
Kringlótti, eins og ég á.
Alltaf sé ekki 75 cm. Þannig að þetta er ágætlega stórt og flott dæmi. Þetta var til að Kjartan í Ormsson, þetta er allt í gegnum Ormsson fyrirtækið, hann var staddur í Las Vegas. Langaði að koma svolítið að vinnustofuna og skoða málverkið mín og ásamt Hafsteini vinn okkar sem vinnur mjög náið með öllum hjá Ormsson. Þeir komu og ég sagði ef ekki fara að fá okkur vindil, ég reikið 5-6 vindla á dag, svona prímjum vindla, ég er einn af þeim.
Heppin.
Þannig að ég tók á vindlastofana og þeir fóru svo að tala þetta, þeim langaði að gera eitthvað með Bang Olufsen, og þetta var í fyrra sem sagt. Og þá bara kom þessi hugmynd, að gera Ella Egils hátalara og releasa því.
Og þetta er ekkert mörg eintök sem verða gerð.
Þetta eru 50 eintök.
50 eintök og eru þau öll eins eða hvernig?
Þau eru eins en þau eru öll merkt.
Já,
þannig að hver fær sitt stykki merkt.
Er þetta bara fyrir Íslandi eða er þetta að fyrir þetta til fleiri landa?
Við byrjum að setja á markaðinn hér.
Mm.
Og þetta er svo að það er einhvers konar forsýningarpartí á morgun.
Mm-hmm.
Það sem verður á vinnustofu Kjarval. Og eftir miðnætti sem sagt fer þetta á nýja heimasíðu.
Mm-hmm.
bangolufsen.is sem verður einingis kringum þetta dæmi
og það verður hægt að panta sem sagt númerið eintak
já, það verður sem sagt bara miðnætti
en hvað getur fólk skoða þetta? Ég veit að þetta er á morgun eitthvað lánsparti en svona ef maður kemst ekki það og engin, er ekki sterkur boðskestir og eitthvað svona
jú, það verður eitthvað þannig og það fór maður að spá sko, jú, fólk mun taka myndir af þessu og setja á social media þess vegna verður við að hafa þetta sko strax verður hægt að sjá þetta og þetta verður revílað á heimasíðinni
Þannig
að þetta er bara mjög skemmtilegt og að sjálfsögðu mjög stórt fyrir íslenska myndlistamann eins og mig.
Já, ég meina á mikil viðurkenning, þú ert gríðarlega flottur listamaður.
Takk fyrir það.
Pabbiðin er líka mjög flottur listamaður.
Heldur betur.
Egið það svona.
Ert þú betur en hann?
Hann er ástæðan fyrir ég gerði þetta í dag, en hann vill meina ég sé ágætur sko.
Já.
Við gerðum mjög flotta sýningu saman hérna fyrir 2 ára síðan, sýndum í Gallery Port, þar sem voru búin að vera að gera 50 málverk og senda fram og tilbaka, ég bý í Las Vegas.
Þú býrst þar nú?
Já, okay. Búin að búa þær í 6 ár.
Já.
Var í 7 ár í LA fyrir það. Þannig ég bara túristi hérna, ég bara Airbnb.
Með... Þannig að þú ert ekki með stúdíó hérna heima?
Nei.
En bara þar að kaupa þér verk, hvernig fer það fram þá?
Það er þetta social media og e-mail og ég mjög duglegur að koma í heimsó. Okay. Mjög duglegur að vera þarna og halda sýningar og allt svoleiðis. En það er bara, ég er vinn náið með fólki. Þegar það kemur að til dæmis sérpöntunum og allt svoleiðis. Það er skemmtilegur process. Ég vil sjá heimilið ykkar, tekin litapælinguna með ykkur. Stærðin, alltaf
Það maður losnar sem þetta ekkit við mig
Þú ert bara, bara komin inn til mann Þetta er bara persónlega þjónust
Eli Eils, frábært að fá því heimsók Takk kjærlega fyrir að gefa það tíma til að koma til okkar Það verður hægt að skoða þetta á hérna
bangolufsson.is sem opnar á aðfarnótt föstudags
Já, sala hefst formlega á minnetti aðfarnótt föstudags á nýju vefsíðinni bangolufsson.is og svo verður að sjálfsög hægt að sjá hátalaran bara leið og Ormsson opnar á föstudaginn.
Þetta er algjörlega geggja. Við ætlum að heyra lagið með herra Hnetusmjör, hérna L.A. Eils. En áður við förum í það, hérna, nú erum við búin að gera þér greiða að þú ert búin að fá að plugga hérna, þú veist, þessu dæmi sem að þú ert að gera. Væriru til í staðinn að taka okkur einhvern tímann með í lunch með herra Hnetusmjör?
Ó, já.
Ykkur langast.
Ég
held
að
vera
að fara
að byggja með einn hátalara. Ég held að vera að fara að byggja
með einn frístæla hérna. Takk fyrir komuna.
Miðar bara hægt.